Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje.
Uvaženi slušaoci Radija Svetigore, pomaže Bog. Pred nama je još jedno izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Nastavljamo sa pitanjima koja su postavljali Patrijarhu Pavlu, a on ozbiljno i kvalitetno odgovarao na njih i nama naravno pomogao da danas suočeni sa istim pitanjima nađemo odgovora na njih. Ova pitanja sabrana su u knjizi da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere. Pa ćemo i večeras odabrati jedno interesantno pitanje, tiče se besmrtnosti duše i smisla vjere u zagrobni život.
Više puta do mene su dopirale riječi kritike zbog naše vjere u besmrtnost i propovjedi o zagrobnom životu u Carstvu Božjem. Smisao im je da mi, sveštenici, držimo narod u vjeri strahom od pakla. Kao što policija drži narod strahom od kazne, tako vele, i mi tim strahom vladamo dušama. Ljude treba osloboditi od tog robskog straha, da slobodno izraze svoju vjeru i postupaju kao slobodna bića. Kako najbolje odgovoriti na takve prigovore, koji ne izgledaju uvijek da su iz zle namjere?
Odgovor. Najprije će biti da takvi prigovori dolaze od ljudi materialističkog ubjeđenja, samo iznijeti u blažem obliku da se odmah ne prepoznaju. Materialisti i ateisti i ranije, a pogotovo posle Drugog svjetskog rata, kada su bili u punoj vlasti jednopartijskog sistema, stvar su tako postavljali. Strah od smrti stvorio je ideju besmrtnosti. Kad se čovjek oslobodi toga straha, shvatit će da besmrtnosti nema, Boga nema, raja i pakla nema. Postoji samo ovaj zemaljski život, jer smrću nestaje cio čovjek bez ostatka. Otuda je svaka religija, pogotovo kršćanstvo, jedna fikcija i prevara, nju opijum za narod izmislili su sveštenici da uljuljkaju mase siromaha da se ne bune protiv vladajućeg sloja bogataša i ostave ih da uživaju ovdje u prolaznom životu na zemlji. Sirotinji pak obećavaju uživanje u neprolaznom svijetu Carstva Nebeskoga. Stojeći na marksističkom stavu, predratni profesor Beogradskog univerziteta dr. Dušan Nedeljković u svojoj studiji Nemoralnost besmrtnosti i etička funkcija smrti upotrijebit će i Bibliju za dokaz da i ona otvoreno poriče besmrtnost i drugi život, citirajući iz knjige Propovjednikove, jer što biva sinovima ljudskim, to biva i stoci, jednako im biva kako gine ona, tako ginu oni. Sve ide na jedno mjesto, sve je od praha i sve se vraća u prah. Ni blizu mu nije misao da je tu riječ šta smrt znači za ljudska tijela, a ne i za dušu, o čemu se jasno kazuje u istoj knjizi, i vrati se prah u zemlju kako je bio, a duh se vrati Bogu koji ga je dao. Još navodi za svoj stav iz iste knjige: nema ništa bolje čovjeku pod suncem, nego da jede i da pije i da se veseli, i to mu je od truda njegova za života njegova. A ne navodi iz iste knjige, jer bi njegov stav obesnažilo: raduj se, mladiću, za mladosti svoje, i neka te veseli srce dok si mlad, i hodi kud te srce tvoje vodi i kuda gledaju oči tvoje, ali znaj da će te za sve to Bog izvesti na sud. Da bome, da ne navodi ni zaključke cijele propovjedničke knjige, glavno je svemu što si čuo: Boga se boj i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku, jer će svako djelo Bog iznijeti na sud i svaku tajnu, bilo dobra ili zla. Na isti način on će navoditi kazivanje Hristovo, izostavljajući iz njega bitne riječi, da bi onda dao komentar koji smisao tome kazivanju potpuno izvrće. Govoreći o bogatašu i Lazaru, on usvaja gledište jednog drugog pisca koji iz riječi Avramovih bogatašu u adu, da je on primio dobra svoja u životu svome, a Lazar zla, zato se on, to jest Lazar, sada tješi, a ti se mučiš. Izvodi zaključak da Isus uopšte isključuje bogataše iz neba, a obećava ovo siromašnima kao odštetu za njihove duge nesreće, ne vodeći računa o dobru koje su prvi, to jest bogataši, mogli učiniti, ni o zlu koje su drugi, to jest siromasi, sposobni učiniti. Ni tomu nije dosta, te će još da kaže. Na drugom mjestu Isus objavljuje da u carstvu Božijem prvi će biti posljednji, a posljednji prvi. U smislu da će, kao i svi bogati, tako i svi moćni biti isključeni iz carstva nebeskoga, namjerno izostavljajući riječ Hristovu mnogi. Mnogi će prvi biti posljednji, a posljednji prvi. Pa onda još odlučnije da time Isus prosto zamjenjuje jedno nepoštenje, što silnici ugnjetavaju sirotinju, drugim beskrajno ga pogoršavajući, čineći ga vječitim, to jest što se silnici osuđuju na vječne muke. Samo zlonamjernost može tako nešto pripisati Hristu. Da je teško bogatome ući u carstvo nebesko, to Hristos kaže, ali je drugo teško, a drugo nemoguće. I jedno je da će mnogi prvi biti posljednji, a drugo da će svi prvi biti posljednji. Iz Hristovog kazivanja na posljednjem sudu jasno se vidi da će izaći oni koji su učinili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su učinili zlo u vaskrsenje suda. I da neće propasti plata ni onima koji su napojili žednoga čašom studene vode, a kamoli onome ko učini više, bio bogat ili siromašan, prvi ili posljednji. Sveti Jovan Zlatusti podvlači da patrijarh Avram upućuje bogatašu u paklu riječ: primio si dobra svoja u životu svome, kao ono što mu pripada i što mu se duguje, a ne dobio si kao dar, a tako i Lazar zla. Pa onda kaže, smisao tih riječi je: ako si ti učinio šta bilo dobro, i tebi za to sljeduje nagrada. Ti si je već primio u onom svijetu živeći u veselju i bogatstvu. A Lazar, ako je učinio nešto rđavo, primio je sve, stradavši od bijede, gladi, podvrgnut krajnjem zlu. I svaki od vas je došao ovamo, on bez grijeha, a ti bez pravednih djela. Zato on ovdje ima čistu utjehu, a ti trpiš bezutješnu kaznu. Za doktora Nedeljkovića i njegove jednomišljenike vjera u besmrtnost znači prostu nemoralnost, zato što ta vjera ograničava čovjeku puno uživanje u ovom zemaljskom, jedino postojećem životu. Vjera u besmrtnost, kaže on, diktira uvijek po kakav asketizam, te je vjera i moral koji se na nju oslanja moral protiv života, etika negacije, dok je konkretno uzeta smrt i sjećanje na nju neizbježnu, izvor pozitivne moralnosti i egzaltacije života. Otto Weininger, sa toliko poznavanja ozbiljnosti i sagledanja sa svih strana pitanja čovjekove besmrtnosti, ovako rasuđuje. Početak citata. Kome je njegova prošlost vrijedna, ko cijeni svoj duševni život više nego tjelesni, taj neće htjeti da ga žrtvuje ni smrt. Stoga se primarna, originalna potreba za besmrtnošću najjače i najtrajnije javlja kod najvećih genija čovječanstva, ljudi sa najbogatijom prošlošću. Kraj citata. Iz toga sami možemo zaključiti da onaj koji nema šta da cijeni u svom životu, nema poštovanja prema svojoj ličnosti, to jest biću, ne shvata i negira besmrtnost. Otuda on traži bezuslovno da se ljudi oslobode vjere u besmrtnost, da bi se tako svim bićem mogli okrenuti ovome svijetu i tako egzaltirani svoj život, i to u smislu višeg i boljeg. Što on to pod višim i boljim podrazumijeva, objasnit će na primjeru starih Egipćana i Rimljana, koji, kako pričaju Herodit i Plutarh, kada se htjela kakva svečanost ili gozba da učini naročito veselom i uzvišenom, onda se jelo, pilo, sviralo, igralo, besjedilo i pjevalo u prisustvu prostih ljudskih kostura. Pa dalje nastavlja. Zato i studentska omladina svojom internacionalnom studentskom pjesmom sjeća se smrti da bi se nadahnula pravom životnom radošću za najidealnija i najmoralnija uzvišenja. A ta studentska himna, koja treba da ih nadahne najidealnijim i najmoralnijim uzvišenjima, glasi: Veselimo se svagda jer smo mladi. Posle ugodne mladosti, posle mučne starosti, postaćemo prašina. Savremenim jezikom, a takvog shvatanja mladih, ona se sada pjeva: Uzmi sve što ti život pruža, danas si cvijet, sjutra uvela ruža. Zaista, bilo bi pravo čudo da čovjek takvih shvatanja ne kaže: Sramno je bazirati moralnost na strahu od pakla i nadi raju, a da je samo ubjeđenje da se smrću svršava život cjelokupnog čovjeka, cjelokupne njegove ličnosti, izvor svakog početka moralnog iskustva i postavljač osnove svake konkretne etike. No, sličan stav prema strahu od kazne u zagrobnom životu ima i čovjek drugčijeg kova, tvorac teorije relativiteta Albert Einstein, koji na jednom mjestu u svojoj knjizi Moja slika svijeta kazuje, početak citata: Žalosno bi to bilo sa ljudima kada bi oni morali da se krote strahom od kazne i nadom u nagradu posle smrti, kraj citata. Takav njegov stav bit će nam razumljiviji iz saznanja da je on panteista, da ne vjeruje u postojanje ličnog Boga, te da slično ateistu Ludvigu Feuerbachu smatra da kod primitivnog čovjeka religiju izaziva na prvom mjestu strah od gladi, divljih životinja, bolesti, smrti. Tokom vremena taj strah u ljudima uobličava shvatanje da strašni doživljaji zavise od volje i djelovanja bića koja treba odobrovoljiti žrtvama. Tako dolazi do nastanka svešteničke klase koja religiju, kaže Einstein, ne stvara, ali je bitno stabilizuje. Umetnuvši se kao posrednik između strašnog bića i naroda, sveštenička klasa postaje glavna sila. To ona osobito biva kad se zbog zajedničkog interesa udruži sa vladajućom klasom. U daljem razvoju u čovječanstvu se javlja socijalni ili moralni pojam Boga. To je Bog koji vodi i unapređuje život plemena, čovječanstva, čak i život uopšte, utješilac u nesreći i koji čuva duše pokojnika. Einstein dalje veli, u Svetom pismu jevrejskog naroda, da se lijepo pratiti razvitak od straha religije ka moralnoj religiji. Svoj nastavak našao je on u Novom testamentu. Religije svih kulturnih naroda, naročito naroda Orijenta, uglavnom su moralne religije i svima im je zajednički antropomorfni, odnosno čovjekoliki karakter ideje Boga. Iznad ovakvog religijskog stava, Einstein stavlja kozmičku religioznost, koja se sadrži u zanosnom divljenju pred harmonijom prirodne zakonomjernosti, u kojoj se ispoljava tako jedan nadmoćni um, da je sve ono razumno u ljudskom mišljenju i određivanju prema tome samo jedan potpuno ništavan odsjaj. Takvom stavu veli ne odgovara nikakav antropomorfni pojam Boga. Einstein ne vjeruje ni u slobodu čovjekove volje, kažeći da čovjek radi po spoljnoj i unutrašnjoj nužnosti, pa dakle za stanovišta Boga ne bi bio odgovoran kao ni beživotni predmet za svoje kretanje. Svakako da čovjek kao tijelo podliježe dejstvovanju zakona prirode, inercije, zemljine teže, slobodnog padanja itd. Ali u duhovnom, moralnom pogledu, sloboda je jedna od bitnih komponenata ličnosti. Spasitelj naglašava slobodu toliko puta. Ako hoće ko za mnom ići, ako hoćeš savršen da budeš, a fariseji i zakonici odbaciše volju Božju o njima. Isti evanđelski stav o slobodi volje čovjeka izlažu sveti apostoli kao i sveti oci i učitelji crkve. Navešćemo samo osobito jasno kazivanje svetog Jovana Zlatusta koji kaže: evanđelist svuda odbija prinudu i pokazuje slobodu volje i nezavisnost čovjeka. Bog želi da ljudi ne vrše vrlinu nasilno, nego dobrovoljno. No, reći će neko, nije li mnogo bolje biti dobar prisilno nego zao po slobodnom raspoloženju? Nemoguće je biti dobar prisilno. Ko je dobar samo zato što je svezan, taj neće ostati dobar svagda, nego dobivši slobodu, vratit će se zlu. Ako se vaspitava tako da postane dobar po slobodnom raspoloženju i učini se takvim, taj će ostati čvrst u dobru. Najzad, u tom smislu on kazuje da se đavo iznad svega trudi da ubijedi nerazumne ljude da nije u njihovoj vlasti vrlina ni porok, da oni nisu obdareni slobodnom voljom, želeći na taj način postići dvije zle stvari: oslabiti podvige vrlina i lišiti ih najvećeg dara slobode. Svi ljudi sa ovakvim stavom, bilo iz materialističkih ili drugih ubjeđenja, ne shvataju ili neće da shvate suštinu problema koju tako jasno iznosi sveti Vasilije Veliki. On stvar usavršavanja u dobru postavlja razvojno, govoreći da u duhovnom uzrastanju postoje uglavnom tri stepena. Prvi je stepen, veli, stepen roba. U ono doba kad je u svijetu vladao robovski sistem, gospodar je po zakonu imao pravo da roba koji ne izvrši sve što mu on naredi kazni svakom kaznom, čak i smrću. Rob iz straha od kazne izvršuje naređenje. Na duhovnom planu, na tome stepenu je onaj hrišćanin koji iz straha od pakla vrši volju Božju. Ne isplati se i 1000 godina da na ovom svijetu činimo ugodne nam grijehe, pa onda da svagda da se mučimo u paklu, gdje crv njihov ne umire i ogenj se ne gasi. Drugi je stepen najamnika. I u ono doba bilo je slobodnih ljudi koji su radili za platu. Na duhovnom planu Na tome je stepenu onaj hrišćanin koji iz želje da u raju bude na što višem stupnju, u višem blaženstvu vrši volju Božju. Taj je motiv viši, ali nije najviši. U jednoj bogatoj porodici bilo je robova, najamnih radnika, ali i sinova. Sin izvršava volju očevu ne iz straha od kazne. On nije rob, niti iz očekivanja plate, on nije najamnik, nego iz ljubavi prema ocu da otac bude zadovoljan. Na duhovnom planu na tome je nivou onaj hrišćanin koji iz ljubavi prema Bogu vrši ono što Bog želi. Dok ona dvojica misle na sebe, stavljaju sebe u centar, ovaj ne misli na sebe nego na Boga koga stavlja u centar. To je u stvari pravi hrišćanin, ali se na taj stepen ne može niko ispeti nego preko ona dva stepena. Koliko će ko ostati na kom od njih i većom revnošću brže se uspjeti do ljubavi prema Bogu, zavisi od njegovog truda i shvatanja. Oni, dakle, koji ne shvataju da se ne može na jedan put postati pravi hrišćanin, te sav život i postupak svode na strah od pakla i cjelokupno hrišćanstvo baziraju samo na tome, neminovno promašuju suštinu stvari. Ne vide da bi očekivanje i zahtijevanje od početnika u duhovnom životu da odmah vrše ono što vrše oni na višem ili najvišem stepenu, značilo stavljati na njih teret koji ne mogu nositi. A to bi onemogućilo da izvrše i ono što mogu u stanju i u zrastu u kome su. Apostol Pavle ukazuje na to u slici govoreći da početnicima u vjeri treba mlijeko, a ne jaka hrana. A jaka hrana je za savršene, čija su čula navikom izvježbana za razlikovanje dobra i zla. Nastojanje da dobronamjerni ljudi to sagledaju nikako ne bi smjelo da nam umanji trud oko pomoći onima koji su stupili na put uzrastanja u dobru. Kako bi dospjeli do čovjeka savršena u mjeru rasta punoće Hristove, bitno je i za nas i za njih da im sobom pokazujemo kako se to može postići po zapovijesti Hristovih, da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Svakako da se pri tome moramo uzdržavati od naturanja, poštujući slobodu čovjeka koju i Bog poštuje. Najzad, ne treba se žalostiti ni smatrati uvredom ako nas ljudi pomenutih ubjeđenja sa prezirom nazivaju duhovnom policijom. Podsjetiti se na riječ Božju proroka Jezekilju. Početak citata. Sine čovječi, postavih te stražarem domu Izraeljevu, da slušaš riječi iz mojih usta i opominješ ih od mene. Kad rečem bezbožniku, poginućeš, a ti ga ne opomeneš i ne progovoriš mu, da bi odvratio bezbožnika od bezbožnoga puta njegovoga, da bi ga sačuvao u životu, onaj će bezbožnik poginuti sa svojega bezakonja, ali ću krv njegovu iskati iz tvojih ruku. A kad ti opomeneš bezbožnika, a on se i ne vrati od bezbožnosti svoje i sa zloga puta svojega, on će poginuti sa bezakonja svojega, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje i stane činiti bezakonje i ja mu podmetnem, na šta će se spotaći te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga grijeha i neće se pomenuti pravedna djela njegova što je učinio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne griješi pravednik i on prestane griješiti, on će živjeti jer primi opomenu i ti ćeš sačuvati dušu svoju. Kraj citata. To da bude naš stav i objašnjenje i sebi i drugima na dobronamjerne i zlonamjerne primjedbe koje nam se u tim prilikama upućuju i najbolji odgovor onima koji imaju uši da čuju šta treba čuti i znaju ono jedino od potrebe šta treba znati. Ovaj odgovor objavljen je u Glasniku oktobra 1997. godine. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički tonski realizator Pavle Božović, voditelj i urednik emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje.